الله الرحمن الرحيم ثم هبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى ومن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا جملة دبايا غلطك من عبارتني وصل أغلوك أنا قلنا هبطوا من بعد كل باندين عدوه قلنا أغلوك من مقرر أغلو نكا ديفا هلته خو د دې لپاره وویل چې دا مظاهره وشوه وشو پیریانو او فرشتو ته چې د عدم اتباع کوي جکا وشه سجه وکړې شیطان انکار وکړه تکبر وکړه نو مېز ورته دې رنګل ستاسو بعدې د بعضې دښمن دغه دفتر دپاره ښه دا ذهن نشینګ زموږ یو دښمن ازلي شته او نن بیا وایي قل نهبطوا منها ما وویې دے کسان تو اہ بھی تو کش ہے من ہر دے مقام رسیل دے آدم اور اولاد اور شیطان اور آولا کھر دا جملے دیو سو مضمون نے پارا لکھا آل تک وہ دقے جملے دے پارا چھ دے واقع دے حدثے ساسو دباری دشمنان شیطان دے انسان دشمن انسان دے شیطان اور دل دکر مخی چکے تھی آتا جا فا ام آیا تین لکھا اے کل شیاشی تاسو تر اللہ وی دماغ طرفنا ہودن ہدایت مچچا پیروی اکڑا دماغ ہدایت نپا یرشتا یا نپا کمشتا جانا جمعنا آقا جمعنا دیر پارا نو وست دا اندک پس اندکا چوہا آقا اندکا نوا وست اندک احکام دی آقا اندک احکام آقا دا ازلی احکام ازلی دشمن تاسو رائے گا نا ازلی دشمن آقا پا ازل پیو وست کترا گئی مرتے دے لاشا دنیا کا نو ال تب وس کوے تا ما مکے وے دسو کرے کہ یو انسان کا سفر کے او انسان سے دنیا کرا گئے تو خود جا یو کنا تو نہ بچا وا سب سے کتن حیران متحیر کا سن میں سکون سن بجن بنتے ہو دا اگے تحیر بار دے کے تا یو دا اولی انسان اور تاس تو ماں سبی ویلی مرسل پرون تبوسو چی ایہ بی تو مانا دلتا سب دہرہ روانے تو دا عالم انسان یا جنت نا اسمان نا تاسو دنیا تا لارشائے اخو آدم انا آسل چو آگو کرن ماں تا سنو کرن اوس دا زمون بارا ختم سنگا شو ہر یو فرق ہے خور فرق ہے ہر یو آدم ہر اولاد لدا حکم دے نو تا دنیا تا لارے سنگا دا روح کی جسم تراشی انسان لا دانتا جوڑ شوی دا خط چقر نه جوڑ شوی دا اندکی دا مخ نه اگر اغسطی دی خورا خوری اگر نه دانتا جوڑ اکلا اگر بیاس مدر پرتا وقت چه اگر جوڑ شوی بیا پکه اللہ وی ما پکه پر روح اکو انسان شو نو دخشان دا مو پا گیڑا کی بچی چه تلو ناشی وشی نو دکی روح راشی پیدا شی ورکوٹی لائم مای اتین نکم نشتا گره این احسان پابند نده بچی کہ بلوغ تورسی جسم ہم مکمل شو عقل اور ذہن ہم مکمل شو نوست دا اگر اگر احکام را ہر پر دنوں سے تا وست دا ہر انسان تا چی تھا جسم ہم برابر دے عقل سوچتے ہم برابر دے وست احکام پابندی بکے کہ یو سریوی چی اغم مریض دی اولار مردن شکول جو آغا پناسے نشو پبلاسے دیکی چی نشکول بل مقیتا شوالا اور دس سے وہ سے موں اور نے احکام کے تمی مرضی سے جے جس نہ رہا اور کہ مزے خراب لے وانی بقا تو مل نہیں سے یعنی نیچے جس میں ہم مکمل شو روح ہم مکمل شو عقل لا کل و احکام پر چا باندھ چالو دی احکام پابند سوک دے صحیح جسم صحیح عقل اور نکم کم دے صحیح جسم روح دا درے والے چوئیشی نو اللہ دے دا احکام پا من دے قیوالی جسم ہوئے یون سڑے روح دے پا من دے اولی شیزن روح خوزی اور جسم موجودی بیان پیشن ریت شا اگر لوگ دانشا خورو پتر وہ ستارتے ہو خطک ہے نا اولی روح دلا یہ اس بدبان نے احکام ہدایت نشتا روح مخیل موجود دے اغبانی دا احکام دو یا دے روح اور فکو خلی ونیش ناسا پا مخیل احکام جو لی ونیش واسکی نشتا کہ دا گری سیدو دا دے از مادے جملہ کہ کم زائے کے روح او جسم سرد اقل یو دے چھوڑا درے وارا نو بیا انسان خلائے دا حکم پابندے ہمیں گہرا رہا ہے تو دل تک بولے التخو آدم کا اول انسان تک بولے اور دل کا ماں چاہتا وہی چل رہا کہ یہ تاسو خوش ہے یوم نے کہا یعنی اے روح جسم عالم ارواح ہوگا نا التخو خدا جسم نہیں خبر سے کہہ تو سا اے روح کے تک جسم کا لاشے اور استاد ارس انزام برابر شی میں اس بتا رہا احکام را دے نا رہا ہوئی خواہ نو ارس امہ یا تین نکو نو ارکا لچے تا تا رہ در ان سب والد و عقل و روح شوئے اور یہ پیغمبر رہ رہے زمان طرف سے شیر زمان اللہ بھی زمان طرف میں گئے ستاغ سو ستاغ رائے ساق نا نقبل نقل زمان طرف میں حدن تا تا ہدایت اچھا لہذا کتاب حدن دے کے نہ دے لہذا کتاب ہدایت دے خیر الحدیث حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دے بہترین طرز زندگی تغیدہ حدیث اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم طرز زندگی دے و اخلاق دے یہ دعو تا ہدایت دے انکا لہادن احسنسا حادی خلق لگا اللہ را طرفنا با ہدایت پا صورت تا کتاب او دا پیغمبر تا کتاب احکام ہمارے او پیغمبر عملی صورت من سفیا نو پا سچا پیروی کو ہدایا زما دا ہدایت شیوی نو فلا خوف علیہم ما تدری جی دے حیاں بس سکم بلے دنیا کے سیجے دکھو نانا یہ خطرہ مکا خوف مکہ آئندہ کے ساتھ تکلیف رہتی تھی تو اس یہ مکا نشت فضیبان یہ رہا اور آگے مقام نے چھرے ہوئے تک کوتر پاسبان کے نو چیدے اندر کے جیدے نمبر بڑھ کے لے اے ضرور دینو غمگین بان لاغ یا وستان سو نا ولا ہم یحزنو غمگین بہم لے نو دیدہ سب دکھا تو دنیا کے انسان زندگی بغیر خدای رہنمائی رہنمائی نا نشی پی دے کہ بغیر خدای رہنمائی بغیر شریعت اسلامی قانون جمعن پی دے پر غم کے بھی پر فکر کے بھی پر سوچ کے پر مصیبتوں کے بھی پوتے اٹھوڑے انہیں اوگو رہے بس دیکھو جی ایسے اڑے اس میں نام بھی نشن ہو نواب بھئی خان بھئی امدکے بھئی جلادوں بھئی بنگلے بھئی پیسے ارس بھئی اس میں نام بھی نشن ہو عزت بھئی ہو اس میں نام بھی نشتا وہ لے نشتا ایزا دے رہا کہ نسے یڈاوی مستقل اگر ہم بھی نہیں اس میں نام بھی نہیں اس میں نام بھی قرآن عمل کے سو نہ مطمئن پریشانی بولے قرآن ذکر اللہ خبر ہو تو وجہ سے تو خدا پر ذکر بان ضرور تھا اطمینان ذکر سبحان سبحان نہ گورے قانون اور مقابل کے انکاری بے ہدایت میں جا انکار کو التف ہوئے اتباع اکڑا اور دل تک انکار دے لکشلان نے کہا وہ قذب ہو بے آیات انکار کو تر صورت ہو زما احکام کی ہوتے آیاتون نغلو جا کتاب شکل زما آیاتون زما احکام کی ہوتے راغل کنا اغیر دروجن کو یو انکار دے یو دروجن دے نون نے سبا سے کم سرے ان حق انکار کو اغدو کافر اور دروجن دے دروجن تو خلے منی کے دے کوما مسلمان ماشاء اللہ تھوڑا زندگی قرآن منم خدای منم رسول منم اخر وہ عمل کر دو وہ آیاتنا آیاتوں نے دی تکذیب کہی تو لگا اصحاب النار دا خواندان لور دی یعنی دا دو دخیان دی بل ایک صورت پر داخلے رہے اور ایسا لذی اقذیو کی دین تالی دلی آگا کان اے مخاطبہ شغل دین دروجن کئی دا سوک دی اللہ دین وزبین خدا لکل دی عبدال قل یتیم ولا حض ولا تعامل وغیر دل دل مصفلین اللہ دین دا دین دار اغمان گزار دی کہ دی کہ دون بخل لے شفا کا محلہ تو کہ سوئے ہوئی دی کہ نا مگر وانڈی سی ضرورت شی لوخ دا اور کئی نبل چاہنے کل ورشہ اور کئی نبل بسبا آخا دا دن واری یعنی یوپن تک کلی 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 دیکھو تم دل میں چاہ تل کل میں نے ہن چاہتا کرنے کے دیوے سے مجھے نہ کو دکھا نہیں دیکھا رہی ہے دور دین تقزیب جاہتا ہے مان گزار دا دین دا ویدار تھا ہے دے تقزیب تے دے دا دین ضرور گئے کئی نوں پر دوکت پراتی ہوں نوں پر خبر مسلمان ہے نہ پوئی ہوں کنا مسلمان نوں میں خب مسلمان ہے مسلمان کم نے کم مغرد سوچو گتا نوں دلتا کہ آغا کسان کے آیاتنو اثر آغا اور دل آغا در ہو جن کر نوں کہ دے پر ظاہر انکار نہ کئی کنا دین نا اور پدخ گرے پیخوی پڑکے والے تصفی ہو سرے یا بوجھو نہ کئی کنا نا اغن احکام کیا اس احکام دے سجد ان عمل پر سمجھے تھا تو قرآن دے خبر نہ دیں قرآن دے عمل پر سمجھے ہم فیہا خالدون دیبا ہمیشہ وی پدے غور اے دل سے کہ وہ سر دا دنیا نا بل خوش ایلا اقال مثال دنیا نا مخکے ہو دا وصل لگے سے دنیا سے راغ لے ان کے حجایت کے واقع سر نو غمگین بنے مطمئن بے تو انکار کو نو تو دا دو رخی خود دا خود دا نشتا کنا بنو تغیر مطمئن آخو پا آخر کے نو گویا غیر سے خالدون ہوئے دا سے جنت پا آخر کے ہمیشہ لے دائمی نہ لے دائمی لے نو دا اس پوتا چکم جنت اس نو قرض بل خیم ہوئے دلتے ہوئے چی منفرین و ہمیشہ پا ہوتی ویسا مومنان و ہمیشہ پا جنت کی میں جنت کا چوک ہے سو کلاشی بیا کی اسی میں چڑھے خا پر جنت کی رکاوٹ پابندی نہیں چڑھے گا داپور تھا جنت سے ذکر شو جنت پہ اگر وہ تھے کہ نا معلوم تھا اگر جنت نہ ہو رہے اگر جنت تو وہ تھے اگر پابندی نہ ہوا وہ جنت منہ دیکھے گا اور پر جنت خدا نشتا نو جنت لوح ذف ہو رہا کہ دے جنہیں دکھا میں بہت خوش ہے لائیں مخ کے پیدائش نہ اگر کا میں بہت پر دیو کہ انسانی ضرورتوں دے رہا انسان روح سے ہوئے والے کہ نا یواتی روح ہے جسم نو نو جامع ڈوڑائی موصور گرمی لکھو نو جسم خاصیت تے بس دون سر نو نو قرآن سفا ہوئی لیتا سو دلتا کے بوست ہے نمو گتے گئے نمو تری چے گئے نمو بنون تے گئے نمو گرمی تے گئے نمو گرمی تے گئے نمو گرمی تے گئے نو دا مون دا مدنون بڑے گرانی سے من خلق من سکو در عالم حالی تبایان کر پر دنیا پیدایش نمخی تبایان کر پر دنیا کے تو کہ یو اتباع دا حق دا ہدایت دا کامیاب پیدا ہے دے کہ دایت انکار کو تو انجام پر آخر کی دائمی غور دے دوزخ دے اے قصہ کو خلاص فرمو دا سر یہ رپورٹ ہو لگتا وہ سر دا مالو کو اس قلب داخل کو وہ سر قصہ تاستا ما پا ول کے ویلے واچے دا سشی دا کتا دا لفظی ترجمہ کو مونگا اکر چکی دا خوبا لفظی ترجمہ کو مونگا نبلا ہے کہ رانتا سر چونکہ آگے کی ماں تشریح تو اکڑا دا دا متشابہات دا قرآن احکام پر دو قسم نہیں یو خصاص لفظ ہوئے دا عرب ہے عربی دان دا پوش اب اللہ کا عربی لفظ ہوئے عربی دانی با مخلن پوئی گی لفظ دا قصہ سنتا سو اشکال کے پیخلا نا کم دا قصہ دا جنت کم تکیر نہیں پر جنت کے سنتی اختلاف کم پوئی ہو دا کم جنت ہے کم جنت ہے جنت کم مانا رہا نو دا تا دیتا ہوئی متشابہات متشابہات کی کم دی اغزن دے وہم زن علم ادراک نہ باہر دی کچھ خدای دا خدای رسول منتدہ غیم و تعلقت مضمون بنائی اگر حقیقت دے نو حقیقت کو معنی رہا ناکہ جو مثالی شکل باندے منتا اللہ تعالیٰ کی زن ذہن تنزدیشی نو ذہن تنزدیشی نو زمون کو متشابہات دے چھ زن پر ایمان دے دا تول اللہ طرف نہ او حق دے کہ سونا مانے تے زنگ سمجھ کے راغ لے پاکے بم مانتو نہ آل تکے لکھلے وما تذکر اللہ علی الالباب جب متشابہات ہو دا راستو کم جکم دے لکھم نہ آل تاغا آیات تیرا ہوئی لی کہ کم زمین کاغلی اگر پدے متشابہات کی ورن نو دی دا سنگا دا تو اے تحقیقات دی کئی بازی کال نے کالنا نہ حالان کا زنگا تاکر نہ بھار دے نو تا خوش شیرے سونا زنگا عقل موافق قولی اغمر والو پاپے کے ڈیر سول ڈیر تحقیق غلط تھے ہاں کم راسخ فی العلم دے یعنی قرآن دا سوتا ہے ماہرین پندے اگر پتہ پوئے گی وہ ارسو پل پوئے گی تجھے ارسو پل پوئے گی مجھے اکبر کو لگا ہے رکھو کے بچے دے اور انہیں بہت قیاشی ہوئے تو پھولا بخلے کے ورکائے تو پھولا بخل شے دے انہیں بچی طاقت نہیں شکا نو دا خل جت ایمانی گانی دے پر زنگ عام دے ہیں نا خلی نو وہ سمتا دیکھتے نا عبرت لے جس اگر زدہ عبرت دار آگے مونتا اول کسینا کہ یہ مخلوق دے کہ مونگا عام نینو اغیطا ہوئی فرشتے و ملائک اللہ تعالیٰ کائنات اگر بادشاہ اہلکار کارکن جی پا مختلف ہے انسان چو خیر پیدا کر دنیا کے دے یو ذموار حسکے دے دو خدای جانشین او خلیفہ دے نائب دے نو نائب مانا دا کہ تب حکم اخلے نو دا اغفل مالک نواب دے تو خود سر رو چلے دے تو خلیفہ کم ایسے دیا یا خود گمراہ شوئے تو خلیفہ جا نشین ہے نو اخفل اصل مالک نمانا اخلے حکم نیچے خلیفہ لفظ یوں دے کہنا اب دا ملی دو ویلی انی جان فل ارلے دے تو مزد کے پنک پیدا کو اور التفوز دلتا نوز پاکھر رائے مدھے کے سر آگے اس میں تو منا ہوتا ہے ہدایت کے لئے قدر تو خرائے منصوبت دغا وادا مدھے کے خدا نور تعلم نسال قصے منتا بیان کا چھے اے نسانا تپوشی پر پر پوزشن ستا دیر بلن مقام دے تا دخلے نما سوا دا خرچہ حاکمی تا کور ستا دا پر آگے خدا یہ و تابیداری بس کہت چھے آگا اللہ دے کدا اغلی ہم فرمانی دے اکر بیاو معذول شدے مقام نا در طول لبالان دے سے اسفر السافلین مضمون بخم اللہ کے راشد اغلی اگر شیطہ ہوئے بیا فرشتو چکم ہوئے اغیر فلسفہ تبوس ہوگا اغیر کے انتوی چیز انسان شرافت خلیفہ خودے خود رسکے فکم ہونے فکم دکی پہلے تو سڑے جاہلی و مالداری و سید و باستان جو خوشی جاہلی اغیر چکم نے اغیر انسان اغیر مرتبہ لوئے نہیں رکھے حیثیت انسان اغیر مرتبہ لوئے نہیں رکھے حیثیت علم دے سوئی مرتبہ لوئی کدس یو پیسہ ہم نہیں اغیر تو خود مضمون نو دیکھوں گے خلیفوں نے مخلوق تھا ابیداریوں کا دیکھتا ہے وہی جگہ مقام سے اگر چاہ سوال کرو چاہ سوال کرو کہ حکم کو فرشتو دشے ہو کر شیطان کا نوش ہے چاہ سوال چاہ فرم کرو رکھتا رہے حکم دل دفل کھلنا میں کتی شدو ملیکو تم سبنوں کو چے سجدہ ہو کہے نہ سجدہ ہو کر شیطان ہونے تو نہ دل دخو دل شیطان دے کہا کنیشتا دو خلاص شیطان تنیو یہ سب سجدہ ہو کا تو اس راز دے کہنے دے تب ہم چاہ سجدہ کو دکھر لے او خوزہ ادا دے نو داگہ دا جواب دے چکو آگے عالم کی راز موجہ دے کم بس عالم اروا یا عالم مثال لیتا سو پر خوب بجے کم عالم انہیں قال ادا عالم دے وہ تفصیل کے ذاتی نور نشاط لیتا نو ساو طاقت دے ہوتے خود نغلق ہوئے خوزہ طاقت نور نشاط آغے عالم کے فرشتے ہم موجود ہوئے ادا پیران ہم موجود ہو دا گو مخلوق ہو نو آغے طولی طول تا حکم مشو ہو چھے اتا سو دا آدم اتباع طولی تا خواہ کیا لگے تفصیل خدل تا نہیں شاہدہ بھی لگا دی آغے طولی پا غا مقام کو خدا حکم کو چھے ماخ پل خلیفہ اس پیدا کنو اے کرائنات اتا تو طول لگے تا آتا ہوئے نو آغے دو قسم یو ملائکو اہو کوئی تاہد ہو اور پھر سے ہوتا پیران جن میں تو علی شیطان درہ وقلا شیطان شیوئے نو جنہوں پیران نترہ کانے میں جن پھر اگر انکار کو اگر اگر طولی کے سوال دارے تو کم طول تک طولی تو شیو خواہ اور یہ ہوتے بل سے دے تو انتظر ہو جنہوں علماء یو مانا بلا کر یاد رہے ملائکہ لازن پدھیں جو ہے انورانی مخلوق سے کم دے اگر تو نہیں سوئے دے ملائکہ جسمانی پر مقابلہ کے لطیف لطیف مخلوق تھا ہوا لطیف ہو رہا تھا نا رشتہ یو لطیف مخلوق کی آغب یا دو قسم میں رہی یو فرشتے یو پیریان پیریانوں پر نظر نہ رہی فرشتے نو دو فرشتو اطلاق پا غدوار و قیدرداد و غلبہ اختلال دیپل جواب دیتا وہ بہرحال لاتی رہتا تھا تو مجلس کے پیریانم موجود ہوں اب مخی پر فرشتے موجود ہوئے کیوں کہ خدا ٹھوڑ کائنات حاسم کے لئے نا نقل ٹھوڑ 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 اگر ٹولی کے جکم جاؤ فرشتے ابو اتحاد ہو اور جن انکار ہو مجھے انکار اکو نو گو دا اتو بلا مکان تیرا آدم نیزان نویک نو ہمیشہ پار زلیل تباشا تکبر لوی ناکار شیرے تکبر عزازی لرا فار کر تکبر خو عزازی لدنو اگر سبا بر وقت انسان کبر تکبر دادا شیطان صفت تے تخشر فرشتو سے بہتا کمال دارے کے اطاعت تے تیمون دا سبق نہ کبر آئے خبیہ تو بھی دا کسے با اللہ بھی دا سجدو کا دن کا دا مظاہر خدا ولی من تو برا تلی دروس تو من تخو احکام پر دنیا کی گنا خدا دا ازال قصے ولی بیان کرا لا زویج و پوشی نکلاوتا تیرشیوی کسی بھی علی خانہ دا مقدمہ کرے و دا جنگرے و دا فلانکے دن دوستو فلانکے دوستو چیزا بچے پوشی چیزا خپل دوست دوستو مبین نو دا قصہ چی بھلے کو خدا بیان کرا نا دنیا کے نو چی انسان پر دوست دشمن پر یعنی چی انسان سارے وجود کے پر کائنات کے دو قسم قوتوں نے دی یو تا فرشتہ وی یو تا جن و شیطان ہوئی وریاض والا تاس دنجی دشمن شیطان دے تاس دنجی دوست فرشتہ دا نو حدیث کی ویلی چھے تا تحرق دا دیلم فضر کئی تسوے کن بابا یہ رہا کار نو کئی نہیں نہیں کما یہ اوڑا میں دوئے اوڑا دا اکثر دی رہ ندے آخر بکو و سن دی ومونگا انونا مونتا یو امونو بلغیر ویلی قرآن مونتا تو سوڑے باقی تو خویی خوند خویی خویی جسم خنے تو خوییم سرگی اسکان سرگی تو خوییم وابنی اسکان دی نکنا ویی که بلشی نیشتا دیکنا آغر که نه فرشتا و سرشتا ہے انو سرشتان سر ہے تا سر قوتونی نو دیر سجی خونا دا هم دی مچه تا تا کلا خخیار لگه کنا دا آغا فرشتا تا تا دخلاس کو محقیقا لگا دا کافی خافی دی او چه بد خیال جاتا خوش کلا ہو لی دا آغا شیستان دشمن دی کما تا پا ازل تے چو خوئی ہو لی خادر دوی پا ازل ہو گر کسی دیر مفصل رسولا دی وہ دا ہے گا دا نو دا ہو لی شیطان خبر لو کوٹی ہے ادم امان لگل تا سن کو نشتا گرا آتا شیطان ہوتا ہوئی ہے کہ ادم دے ہونی نشتا من کری شوی داد ممانا شی نو دے وقت تا سر مناسب نوار مخ زکا حکم اس آ وقت لار ما تفصیل ہونے ہوئی ہے اگر اس وقت اس آ وقت پیش دا کرنے ہوش حکم نا نصرہ تولی ہے الگ دا شی مخرا دا شی مخرا نو پون مرد اگر نخوری نچے سو پورے دا بیماری موجود ہے کی بیماری شی بیا خورا شیطان ہوتا دا غلب دا شیطان ہوتا میں شبہ تا مانا نوا لیب خود دیر فائدی دی روز ایتا کا دوکہ ہے ولوڑ نو دے وہ دشمن او آدم دا غب خبر اللہ قسمون ہے دا خاسم ہما آدم دا قسمون خود جستا خیتای ما نو چی دا دشمن مانا سوک اعتمالو کی دا غا حال بای دا آغا مقام نپری وزی انہی دا غب کی بلا پیدا ہے آخری فائدہ وقت منتخر ہے کہ دنیا تھا راغلے رہے کسی فیدے دکھن دو کہ دنیا تھا راغلے نخان دلتا تا پخفل رائے نشے چلے دے ننے طاقت شتا انہب دبل چانے ہم آسے واد اللہ عبستا خالق و مالک دے او بیا با غلط دے نو دا آقا دا سکم پا موافق با جمدون تی رہ گورے ایس نہیں سے نیک کار بکم پلے نیک کار تے مو غلطی ہو گنا مو نیک کار تے روزہ نیک کار رہے ملاور بد کار نہ دے رشوت بد کار نہ دے دھوکہ بیمانی دروخ بد کار نہ دے نہ جمدون تیرے والا خیال ادھر کا در بابا رکھے کہ جمدون وقت تیرے ہر شعبہ زندگی کے دو خدای نبا ہدایت اخلے نن نبا خفائے ہے دو غمگی نہیں نبا سے او قد دے ہدایت کیا اگر قرآن پر شکر چاہے انکار ہو تو اگر بدائی میں جہنم سے دی تباہ ورباد بہنی خواہی اخوار کرو میں چاہدہ کرو کہ دقا پیرا میں چکم دے اگر انکار آلک کرو اگر آگر اخوار لگیاد نورا ہوگا اگر انہوں نے سوال کرو کہ پیران کو کنگا نہیں دیئے اگل اختیار اگل ما خلق الجن والا انتا اللہ یعبدون شکر جو آیات تک نا اللہ ما پیران او بنگ آدم دوارو دخل عبادت دفارا پیدا کرنے او عبادت آغاز آئی گئی کی اس میں تبایان کر چی جسم او روح او اقل ارس برا پرے او اختیار ہوں ہی ہوتا لہم اختیار ہوں ہی ہوتا لہم اختیار ہم نے جہم شہر نو دے تھا کہ پیریان ہم عقل او جسم او اختیار لکا بنی آدم دے تھا پیریان تو ہم اختیار ہو لکا خواہو انکار ہو کرنے فرشی کو انکار کھولے نہیں شد فرشی کو انکار کھولے نہیں شد بولے او پیریان ہوتا لکا انسان کی خدای اختیار کرنے کہ خواہو اوبا لکا انکار ہوا تولش انکار نا دانے مانے کو البتا نتیجی رہتا ہے روسا نو دا شام پیریان ہوتا اندہ ہوئی دوخا پیریان ہم مکلف دی نو پیریان اللہ جہنم دی اس میں سب قرآن کے سوک پر بیشوار پیرے گا راشی تو چاہ دا شیطان پی روی اکڑا جب ادھا دیدی فول پر جہنم کے داکم شیطان ادھا ملگی فول پر جہنم کی شیطان لگا دی جہنم اشتا نو قدرت حکم نوی اختیار نے چدے بے اختیار ہوئے نو دل بہتو دا خوالے ہو گیا نا تک انسان اچھے اختیار دے دا سر پیران لگ اختیار دے دین آگوی تن دے مونت دے زن دار دے اگر بتاو کہ پیغمبر نشتا اگوی پدے لین کے دے انسان آگتا دے اے دا شکون کو آتشے ہو اس دا خلاف ہوا اس او آئے پر ایک قصہ کی چار سے شکی او آئے سے جواب دا کم واپن لے کتا مکمل ہے تو ایسو تبوس کون سے تو پیندے میں ڈشتا ہے دے دا کسی دا ہے شیئے بنا دا چی دا قصہ اللہ بیان کرنا مون بکر دیر حکمت سنے دی سنے چی مون واقعستل غنیمت تے او پر بیشمار پر دی دے حق تز اللہ کلام دے دا سخت تکم واقعن لگا غیر بقران فور قران جائے ولی چې یو د فکرازي بل دا تاسو ته کومه څه بیان کړه تاسو په کتاب راوړل تر څو نه کړه پریشان به شي او ما اوس بیان کړم په دې اعتراض نشته بالکل مکمل او مضمون کوم نه شوی تا وی یا کنا عبدو و یا کنا استعین دی ویل غیر اهل سنت یا الله هدایت د عبادت ته نه غلاره يأتوي ذلك الهدى وصم بيأغي إما يأتي أنكم مني هدى قول مضمون بالخاشوين اللي وحي أقد هداية مضمون لراضي بريد أنه من يدعوه في الدنيا تلاشي وفي هداية والنخلي في الدنيا وفاخر كبتا باي كهداية واقف في الدنيا وفاخر كبتا غنياب وطاستا مقام لكوشت لتخب الله نخطة فتا من جكاويكا متعقى تابيكا وما سواد أقل مالك وشو؟ دنیا دے جنت مالا اے جزا جل خانہ کو نہ سزا اے نہ جنت کو خود خرے کے تیار بھی اتے دے جنت گئے نو بیٹا خلد ہونا کھڑے والے دا خود بیٹھے دے رہے کہ دل دے کہ او بیٹھے دا اتے دی دا ارس البچ کا نے کہ دل دا اوڑے ال کا بے خرے او سے دل دے ونے کر اتے سمجھتا نو دا سزا دے نہ دے دا خود تے مقام ہو تو خود نس کے داخل سے خلی سے عبرت خبر کہ خبر دا گوسا دشمن آ رہا ہوں لا رب خبر خلال نشي لا رب نمس خلال نشي هذا هي قرآن في هداك عليك لا وشو
شیطان
شیتان 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 ش